наставление, това, което е описано в неговото скъпоценно слово към нас и всички уния думи, които ние четем и постоянно се повтаряме и се наставяме с тях, са полезни за нас и вливат живот в нашите души и в нашите тела. Продължаваме да разглеждаме думите на Господ Исус Христос и Неговите наставления, важни наставления в Евангелието от Матей. Ще прочетем от 6 глава стихове 22 и 23. Ще продължим нашите размишления върху това, което Исус ни казва. И Той казва: окото е светило на тялото. И тъй, ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено. Но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. И тъй, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината. Амин. Миналия вторник ние говорихме за съкровищата. Исус всъщност говори за съкровищата, ние разсъждаваме върху Неговите думи. Кое съкровище е трайно и кое нетрайно? Нетленното е трайно, всичко земно, което ние притежаваме, е нетрайно и ние го разбираме от нашия житейски опит. Колкото повече живеем на тази земя, може би толкова по-ясно трябва да се очертая този факт пред очите ни, че всичко, което притежаваме, всичко, което придобиваме, всичко, което някак си получаваме като дарове по един или друг начин, всичко, което е материално в даден момент, може да бъде изгубено. И Исус ни казва да се държим за това, което е нетленно, това, което е на небето, или нашето отношение, нашето поведение на земята, нашите дела на земята, показват нашето складиране на съкровище в небето, където ще бъде одобрен, ще бъдем одобрени от нашия Господ и Спасител Исус Христос, и може би ще бъдем похвалени за някои от нещата, които ние сме правили на тази земя. Сигурно ще бъдем и порицани за някои от нещата, но от нещата, които сме правили, делата, които сме правили, но е добре да получим и някаква похвала, за да получим венеца на живота, за който ние говорим постоянно. И сега виждаме как Исус преминава от темата или сравнението за двете съкровища към сравнение за ползата, която се извлича от две състояния. Той противопоставя състоянието на слепец с състоянието на един зрящ човек, а също и състоянието на тъмнината с състоянието на светлината. И той казва: окото е светило на тялото. Когато четем тези думи, обикновено когато четем библейския текст, понякога може да го разбираме по различен начин и понякога можем да бъдем подведени и да го разберем по някакъв погрешен начин. Не трябва тук да се разбира буквално в смисъл, че окото е прозорец, който допуска светлина в тялото. Това е вид метафора, която Исус използва. Но телата ни в същото време знаем, че са зависими почти във всичко от способността ни да виждаме. Това, че виждаме, ние правим много други неща, не само виждаме, не само имаме поглед върху нещата, но помага ни ние да правим много различни неща. Примерно, трябва да шофираме кола, необходимо ни е зрение. Трябва да виждаме, за да можем да шофираме даден автомобил или дадено превозно средство. Необходимо е да виждаме, за да тичаме бързо. Необходимо е да виждаме, за да можем, примерно, да рисуваме. И в този ред на мисли ние можем да дадем много такива подобни примери. Необходимо ни е ние да виждаме, и в този смисъл окото като че ли осветява онова, което тялото извършва посредством ръцете, посредством краката, посредством всички други органи, които правят нещо, помага им светлината, която окото доставя, или изгледа, който окото дава. Със сигурност можем да кажем, че и хората, които не виждат, или слепите хора, се научават да правят много неща, без да виждат, и със сигурност знаем, че те развиват другите си способности, компенсирайки липсата си на зрение. С различни упражнения, с различен начин да се ориентират, така или иначе те правят много от нещата, които ние правим. Обаче принципът е непроменим в това, че зрящия човек се движи в светлината, а слепецът остава в тъмнината. Това, че сме здрави, това, че виждаме, е едно голямо благословение за нас, защото ние виждаме светлината. Слепият човек може да се научи да прави много неща, упражнявайки се за това и използвайки другите си способности, компенсирайки липсата на зрение, но така или иначе той ще остане в тъмнина. И затова, ако окото ти е здраво, то цялото ти тяло ще бъде осветено, казва Исус. Ако окото е болнаво, то цялото ни тяло ще бъде помрачено. Много често в писанието окото е еквивалентно на сърцето. В думите, примерно, насочвам сърцето си и спирам окото си, може да се вложи и се влага един и същ смисъл. Примерно в Псалом 119 можем да погледнем и на 10 и на 19 стихове. В единия стих се говори за сърцето. От все сърце те потърсих, не дей ме оставя да заблудя от заповедите ти. 19 стих пък говори нещо, което е за окото. Пришелец съм аз на земята, не скривай от мене заповедите си. Или в единия смисъл може да се говори за сърце, в другия смисъл може да се говори за очите, но в двата стиха акцента пада не върху сърцето или не върху очите, акцента пада върху Божиите заповеди. Или ние трябва да внимаваме как стоим и как изпълняваме Божиите заповеди. Същото прави тук точно в текста, който четем, Исус в 21 стих. Той говори за правилното насочване на нашите сърца и веднага след това преминава към въпроса за здравето на нашите очи. Или по един и същи начин той може да насочи темата, като използва различните или примерът с различните наши сетива. И какво всъщност и наши органи, какво всъщност иска да ни каже Исус? Какво иска да ни настави с тези свои думи? Казва ни, че както очите ни оказват въздействие на цялото тяло, така и нашите стремежи или посоката, към която се устремяват очите и сърцата ни, се отразяват на цялостният ни живот. Ето това всъщност той иска да ни каже. Това е същината на неговите думи, акцента, който той влага в тези кратки думи, но тези кратки думи са една чудесна насока за нас, как ние да сравним и как да свирим нашите духовни часовници за това, какви цели ние се поставяме, на какви посоки са насочени нашите очи, на къде са насочени мислите ни, целите ни, стремежите ни, на къде са насочени нашите мечти. Това е много важно за нас, защото тези насоки дават отражение върху цялостната ни личност. И затова трябва да бъдем много внимателни. Много внимателни какви цели се поставяме и кой и какво стои на първо място в живота ни. Това иска да каже Исус с тези думи. Внимавайте на къде е насочен живота ви, към светлината или към тъмнината, на къде е насочено нашето око, на къде е насочена нашата душевност, нашето сърце, нашите цели, нашите стремежи, нашите мечти, къде са насочени, какво целим да постигнем, когато сме на тази земя. И Исус предупреждава, ако се заблудите и тръгнете в пътя към тъмнината, целият ви живот, цялото ви тяло, цялото ви естество ще бъде в тъмнина. Защото както зрящото око дава светлина на тялото, то така един благороден и неотклонен стремеж към служене на Бога, а също и към служене на ближните, придава смисъл на нашите дела. Това, което ние знаем като изпълнение на двете големи заповеди, които Исус дава и препоръчва да се изпълняват. Когато го питат какви са заповедите, нали? Коя е голямата заповед, какво е най-важно в живота, което ние трябва да изпълняваме, и той дава една такава чудесна насока, като казва: стремежите ви, животът ви, мислите ви, целите ви да бъдат насочени към идеята да възлюбите Господа своя Бог с цялото си сърце, с всичкия си ум, с цялата си душа, с всичката си сила, всичко това, което имате като способности да го насочите към Бога. И втората голяма заповед — да възлюбиш ближния си както себе си. И този стремеж, тази насока, тази цел, която ни е поставена, ни води в пътя на светлината. И обратното също е валидно. Както слепотата води към тъмнина, така и един нечестен, егоистичен стремеж, който можем да имаме и който понякога се появява като желание в нашите сърца, може да ни тласне към една нравствена тъмнина. А попаднем ли в тъмнината, то несъмнено ще станем хора, които са неразумни. Ще бъде различен нашият път. Ще станем неразумни, ще станем нехуманни, ще станем нетолерантни, ще станем немилостиви, ще станем необичащи и това пък ще лиши живота ни от основният му смисъл. И това е пътят към тъмнината. Когато започнем да затъваме в тези неща, започваме да затъваме в тъмнината и животът на човека може да загуби смисъла си. Много добър пример е всичко това, което става в Израел. Нали, това говорим и това постоянно се коментира в последните дни, в последните часове, за нещо, което е немислимо, което не трябва да се случва в 21 век, не трябва да се случва между хората. Но когато човек попадне в тъмнината и когато тръгне по пътя на тъмнината, той започва да губи своят човешки лик, започва да губи своят човешки образ. Това е много добър пример с това нападение, което се случи над Израел, с тази групировка, която нападна тази мирна държава, в случая без да има някакво голямо основание. Затова там винаги има напрежение, но жестокостите, които се случват, са невиждани и нечувани за хора, които вървят именно в тъмнината. Да отличаш цивилни граждани, да отличаш невинни хора, да отличаш деца, да отличаш възрастни хора, да избиваш без причина млади хора. Това е път в тъмнината. И някой се изказа в медиите, така наслушах, имаше една такава реплика, като каза, това не са хора, това са животни с човешки лик. Не, това са хора, които вървят по пътя на тъмнината. И когато върви по пътя на тъмнината човек, той губи своят човешки лик, той губи основния смисъл, за който е създаден на тази земя и виждаме колко дълбока може да стане тъмнината в човешкото сърце и в човешкият живот. Ето това е проблемът с зрението. Това е проблемът с зрението, за което говори Господ Исус Христос, и физическото, и духовното. Ако имаме зрение физическо, то виждаме какво вършим и къде отиваме. Ако имаме пък духовно зрение, ако духовната ни перспектива е правилна, то животът ни ще се използва с целенасоченост и тогава ще имаме устрем да правим нещо, което е полезно, да правим нещо, което е добро, да бъдем угодни на Бога и да бъдем в съгласие с Неговата съвършенност на воля за нашия живот. Ето за това говори Исус. Вървете по пътя към светлината или дръжте пътя на светлината, защото това е правилният път, по който трябва да върви един човек. Това е правилният път, по който трябва да върви един Христов последовател. И затова Исус дава тези чудесни наставления на своите ученици, на хората, които искат да го следват и хората, които го следват. И тези думи се принасят и до наше време. И те имат същата тяжест, те имат същата стойност, указанията са същите и резултатите, които се постигат тогава, когато се изпълняват Божиите заповеди, също са такива, каквито са били и тогава, и каквито в предвид на това има Исус. Трябва обаче да се признаем, че много лесно духовното незрение може да бъде замъглено от лъжливите божества на материализма и много бързо пък започваме да губим усета си за действителните ценности. Това е големият проблем, който ние имаме. Това е големият проблем, който се явява в живота на всеки един от нас. Да, ние знаем истината. Ние знаем пътя, ние знаем Библията, знаем думите на Исус. Повтаряме си ги, пропрочитаме си ги. Някак си, когато започнем да четем даден текст, казвам, бе, аз като че ли почти го зная на Исус този текст. Нали, чел съм го много пъти, обаче всеки път, когато го прочитаме, особено тогава, когато препрочитаме думите на Исус, трябва да сме много внимателни, да не би пък да сме пропуснали нещо, което Той иска да ни каже. И защо понякога Той използва повторението? Ние говорихме за това. И ние също използваме повторенията. Той използва повторението, за да наблегне на нещо, за да можем ние ние да осмислим нещо и за да можем да насочим вниманието си към нещо, което е важно и може би сме го пропуснали. Именно за това Исус говори в тази форма и ни дава тези чудесни примери, за да можем да разсъждаваме върху тях. Защото наистина е лесно духовното ни зрение да бъде замъглено. От една страна на нас всичко ни е ясно. Този, който вижда, живее в светлина. Този, който не вижда, живее в тъмнина. Какво сложно има тук и какво има за разсъждение тук? Обаче Исус иска да каже нещо друго. Той иска да каже, внимавай, ако мислиш, че виждаш, да се окаже, че си в тъмнина. Всъщност това иска да ни каже Исус. Да мислиш, че виждаш, а пък ти да не виждаш. Да мислиш, че ходиш в светлината, а пък ти да ходиш в тъмнината. Защото много е лесно да се премине от едната страна в другата. Материализма много бързо може да ни накара да загубим усета си за действителните ценности. Примерно, започваме, вървим светлината, вървим по Божият план, близо сме до Бога, започваме, примерно, някаква нова работа, която е престижна. Трябва да се докажеш. За да се докажеш, трябва да работиш повече. За да работиш повече, трябва да влагаш повече от времето си, трябва да влагаш повече от силите си. Трябва да влагаш от всичко това, което имаш като способности, като дарове и като таланти. Говоря го, защото съм минал по този път. И ти се отдаваш. Отдаваш се все повече и повече. Колкото повече се отдаваш, толкова повече това, което се поставяш като цел, да се докажеш, да бъдеш добър професионалист, да бъдеш добър в работата си, да бъдеш одобрен от работодателя си, това обаче може да те отдалечи от Бога. И тогава можеш да започнеш да вървиш в пътя на тъмнината, като имаш други цели. Може да се нацърква, а пък да си мислиш за работата си. Защото там в момента ти е насочен ума, там е насочена мисловната ти дейност, там са насочени силите ти. И ти си в църква, ама номинално. Просто идваш, когато излизаш, казваш, ама аз бях на църква, ама през цялото време май мислех как да се оправя нещата в работното място. Не знам на вас да ли ви се е случвало, на мен лично ми се е случвало. И за това го казвам. Приемете го, че това е пример за мен, това е моето свидетелство. Обаче в даден момент се усещаш, че светлината в тебе може да се превърне в тъмнина. Същото е, когато получиш примерно добро наследство. Започваш да се грижиш, започваш да му мислиш, започваш да отделяш повече внимание, повече време, как да инвестираш, как да придобиеш, как да запазиш, как да умножиш. И малко по малко от светлината преминаваш в тъмнината, без дори да си го разбрал. Попадаш в различна среда. Същото е. Попадаш в различна среда, тя започва да ти влияе. Отначало малко, после започва повече да ти влияе. И все повече и повече, докато те вкара в пътя на тъмнината. Сключване на брак, примерно с неподходящ човек. Всичко е било наред между теб и Господа. Свързваш живота си с друг човек, той започва да те дърпа назад. Светлината в тебе започва да става тъмнина. И без дори да сме осъзнали вече, че сме потънали в мрак, то животът ни вече самият е потънал в мрак. И в много от случаите дори ние не виждаме на къде вървим. И ние не можем да се осъзнаем на къде вървим, не можем да се осъзнаем, че вървим в различната посока. И окото не може да се разболее от много неща. Много неща в този живот, много неща от този свят. Окото не може да се разболее от алчност, от скъперничество, от егоизъм. И тук списъкът е много дълъг, който окото може да заболее и да боледува. Затова Исус ни наставя и то е за наше добро, за наша полза. Имайте здраво око и щедър дух. Имайте нещо, което е полезно за вашето тяло, за вашия живот и за живота ви във вечността. Да, ние се нуждаем от здраве и ние всички го знаем и така влагаме доста големи усилия и желания и така амбиция да можем да придобием колкото се може по-здраво тяло. По-здрави части на тялото. Използваме различни методи. Използваме и помазанието. То също е за здравето на нашето тяло. Молим се Господ да ни изцелява и Той го прави. И ние му благодарим и това е нещо, което е добро. Обаче Исус тук казва, че се нуждаем от духовно здраве. И нека да не забравяме да се молим и за това. Когато имаме нашата молитва, да се молим за физическо здраве, но когато имаме време на молитва и стоене пред Господа, да се молим и за духовно здраве. За да бъдем в светлина. Да бъдем в светлината. За да можем да ходим в светлината. За да можем да виждаме светлината и за да можем да се радваме на светлината, за която говори Исус. Той говори за живот в светлина. И към такъв живот трябва да бъдат насочени нашите желания, нашите стремежи и нашите цели. Не е лошо да имаме поставени и други цели, които да изпълняваме, но винаги трябва да съобразяваме, че на първо място стоят Божиите цели и Божията воля за нашия живот. И когато имаме тази насоченост, когато имаме този начин на мислене, когато имаме такова поведение, когато имаме такъв живот, това ще бъде живот в здраве, както за тялото ни, така и за душата ни. И нашият път ще бъде път в светлината, на която да се радваме. Господ да ни благослови и да ни помогне. Отново се молим.